ตอนนี้ทางราชการเขาก็เริ่มมีมาตรการผ่อนคลายนะปล่อยให้มากขึ้นได้ทำมาหากินได้ก็จำเป็นสิ่งที่เราต้องระวังคือรักษาตัวเองให้ดีตัวเลขมันอาจจะขึ้นได้อีกคนไม่มีสติไม่มีวินัยมีเยอะผ่อนคลายแล้วก็คึกคักนะกินเหล้าตอนนี้ในชลบุรีวันวันหนึ่งก็เกือบพันนะวันนี้ตัวเลขไม่ได้น้อยลงขึ้นขึ้นลงลงอยู่ส่วนใหญ่ติดในครอบครัวกับที่ทำงานติดจากที่ทำงานแล้วก็กลับมาบ้านมาเผื่อแผ่คนในบ้านเมื่อเช้าก็มีโยมเอามาแวะนะมาแวะทำบุญจะเอากระดูกพ่อแม่ไปลอยอังคารติดโควิดติดจากคนในบ้านคนแก่สองคนตายายงั้นไม่ว่าเขาจะผ่อนคลายยังไงนะไอ้การระหว่างรักษาตัวเองต้องอย่างเข้มงวดอยู่ไม่ลดละเชื้อกลายพันธุ์ตัวใหม่ก็มีอีกละตอนนี้ในประเทศเราเนี่ยมันเชื้อเดลต้า 90% ตัวใหม่ยังมาไม่ถึงแต่มีข่าวแล้วจาก WHO งั้นยังไงเราก็ระวังตัวไว้วัตถุมงคลที่ดีที่สุดตอนนี้คือแมสก์กับพวกแอลกอฮอล์เจลล้างมืออะไรพวกนี้แล้วก็สติของเรารอบคอบที่สำคัญอีกอันหนึ่งก็คือมีสติไม่ใช่แค่รู้ทันความเคลื่อนไหวของร่างกายต้องรู้เท่าทันใจของเราด้วยอย่าเครียดถึงเราจะเครียดโรคมันก็ไม่ได้หายไปเพราะความเครียดของเราแต่เราจะป่วยทางจิตใจเข้าไปอีกทางหนึ่งงั้นรักษาใจของเราไว้ให้ดีถ้าเราระวังเต็มที่แล้วอะไรจะเกิดมันก็แล้วแต่กรรมถ้าเราทำกรรมดีเต็มที่แล้วคือเรามีสติมีปัญญารักษาตัวเองต้องเป็นอะไรขึ้นมาก็เป็นเรื่องของกรรมนะเราพยายามฝึกตัวเองนะตอนนี้ทางหมอสาธารณสุขหรือว่าเขาก็แนะนำข้อปฏิบัติอันนั้นสำหรับดูแลร่างกายเราไม่ให้ติดเชื้อหรือติดเชื้อแล้วไม่ให้เป็นมากไม่ให้ตายในทางใจไม่มีใครมารักษาให้เราได้ต้องรักษาของเราเองถ้ามีสติรู้ทันจิตใจตัวเองได้นะก็ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงอย่างบางคนติดเชื้อแก่แล้วเข้าไอซียูอะไรยังมีสติอยู่ใช้เครื่องช่วยหายใจยังไม่ตายนะลมไหลเข้าไปในกายก็รู้ลมหายใจออกก็รู้ไม่ตกใจไม่คล่ำครวญมีสติป่วยด้วยความมีสติอยู่มีจิตตั้งมั่นเห็นร่างกายมันป่วยใจเป็นแค่คนรู้คนดูฝึกตัวเองอย่างนี้นะถ้าตายก็ไปสุคติได้อย่างถ้าเราไปสุคติไปเป็นเทวดาเราจะรู้เลยว่าชีวิตมนุษย์เนี่ยสั้นนิดเดียวไม่น่าห่วงเท่าไหร่ไม่น่าเสียดายเท่าไหร่อยู่ร้อยปีอะไรเนี่ยสั้นนิดเดียว พวกเทวดาอย่างชั้นดาวดึงส์นะวันหนึ่งคืนหนึ่งนะเท่ากับ100 ปีมนุษย์ในตำราเคยมีนางฟ้านางฟ้าออกมาเที่ยวสวนอยู่กับพระอินทร์แล้วแกเกิดตายมาเกิดเป็นมนุษย์นะอยู่ในโลกนะหลายสิบปีมีลูกมีหลานเยอะแยะเลยแล้วแกตายอีกทีจากมนุษย์กลับขึ้นไปยังอยู่ในสวนเลยยังไม่ได้ออกจากสวนเลยพักพวกก็เห็นว่าหายไปแป๊บเดียวชีวิตมนุษย์นั้นจริงๆสั้นนิดเดียวเลยถ้าจะต้องสูญเสียจริงๆก็อย่าไปตกใจสร้างใจภาวนาไปมีสติไปบุญบารมีมากพอหายใจขะแมวอยู่นะเห็นธาตุเห็นขันธ์มันทำงานเห็นธาตุเห็นขันธ์มันไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราตอนตายอาจจะได้ธรรมะสมัยพุทธกาลก็มีนะคารวาสนี่แหละขณะที่จะตายนะบรรลุพระอรหันต์มีหลายองค์นั้นเขาตายเป็นตายด้วยความมีสติด้วยสมาธิด้วยปัญญาเห็นร่างกายมันตายจิตเป็นผู้รู้ผู้ดูไปไม่เศร้าโศกไม่ยึดถือที่จริงแล้วเราอยู่กับโลกถึงวันหนึ่งเราก็ต้องทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างในโลกไปก่อนจะถึงวันที่ถูกบังคับให้ทิ้งด้วยความตายเรามาฝึกทิ้งบ้างฝึกทิ้งซะก่อนเป็นการฝึกซ้อมสังเกตดูเรายึดเราถืออะไรเหนียวแน่นหัดทิ้งหัดวางมันบ้างอย่างบางคนก็ยึดถือหวงแหนในร่างกายนี่เหลือเกินก็มาดูร่างกายเนี้ยมันเป็นของดีของวิเศษจริงเหรอหรือว่ามันเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามาหัดทิ้งหัดวางซะก่อนจะตายตอนจะตายจะได้ไม่เสียดายเพราะวางได้ก่อนแล้วฝึกไปเรื่อยๆอย่างเรารักใคร่หวงแหนอะไรเนี่ยเราก็พิจารณาลงไปเลยสิ่งที่เรารักสัตว์ที่เรารักคนที่เรารักเนี่ยมันจะอยู่กับเราได้ตลอดกาลไหมค่อยๆสอนใจไปสอนไปอย่างบางทีพิจารณานะพ่อแม่เราคงไม่อยู่กับเราตลอดหรอกวันหนึ่งก็ต้องตายคิดพิจารณาเวลาพ่อแม่จะตายจริงๆเกิดติดโควิดปุบปับจะตายจริงๆเราเคยฝึกใจของเรามาแล้วเคยฝึกทำใจนะเรียนรู้มาแล้วใจมันยอมรับได้ก็ไม่เสียใจไม่ถูกร้อนสิ่งที่เรารักและหวงแหนที่สุดเลยนะคือตัวเราเองแต่เราดูยากของที่รองลงมาคือลูกของเราคนที่มีลูกจะยึดถือเหนียวแน่นที่สุดคนที่มีลูกนะไม่กล้าคิดหรอกไม่กล้าพิจารณาว่าลูกจะตายก่อนเราถ้าให้พิจารณาว่าพ่อแม่เราจะตายก่อนเราเนี่ยทำได้แต่แค่ให้คิดว่าลูกจะต้องตายก่อนเราเนี่ยทำไม่ได้ใจไม่กล้าพอเพราะฉะนั้นเวลาแต่ละบ้านลูกตายขึ้นมาเนี่ยโอ้โหมันทุกข์แสนสาหัสเลยนะมันไม่เคยคิดไม่เคยนึกไม่อยากจะคิดไม่อยากจะนึกเลยงั้นความทุกข์นั้นจะรุนแรงมากนี่ถ้าเราคอยพิจารณานะมีสติมีใจอยู่กับเนื้อกับตัวไม่เข้าข้างตัวเองคือมีสมาธินะพิจารณาลงไปเรื่อยๆทุกสิ่งทุกอย่างตั้งแต่ของที่อยู่ห่างของที่อยู่ห่างมันก็วางง่ายหน่อยอย่างเพื่อนฝูงญาติมิตรอะไรเนี่ย มันล้มตายไปเราไม่เสียใจอะไรเท่าไหร่เสียใจนิดหน่อยเพราะเรารู้สึกมันอยู่ห่างนี่เราค่อยๆสอนใจนะให้มันเข้ามาหาตัวเองดูคนอื่นสิเขาก็ตายเขาก็เจ็บเขาก็พลัดพรากจากสิ่งที่รักเขาเจอสิ่งที่ไม่รักเขาเจออย่างนี้นะนี่สิ่งที่เรารักก็เหมือนกันพิจารณาไปอย่างบ้านเราเนี่ยเราเช่ามาหรือเราซื้อมาก็ตามคนทั่วไปก็คิดว่าบ้านเราบ้านเราแต่ถ้าเราไม่ประมาทเราพิจารณาที่อยู่อาศัยทั้งหลายไม่ว่าจะดีวิเศษแค่ไหนไม่ว่ากรรมสิทธิ์ทางกฎหมายจะเป็นของใครที่จริงแล้วก็คือที่ที่เราอาศัยอยู่ชั่วคราวบ้านนะบางคนรักบ้านมากนะหวงแหนบ้านตายแล้วมันก็เป็นผีเฝ้าบ้านอยู่นะใครจะมาอยู่มันก็คอยหลอกเขาอะไรอย่างนี้คอยก่อกวนนั้นมันทำใจไม่ได้บางทีทำความดีนะครูบาอาจารย์ท่านมีประสบการณ์หลวงปู่มั่นท่านทุดงไปท่านเจอผีสองตัวพี่น้องกันมาเฝ้าพระเจดีย์อยู่คือเขาสร้างเจดีย์แต่สร้างยังไม่ทันจะเสร็จตายซะก่อนจิตใจก็ห่วงกังวลอยู่ที่เจดีย์ก็เลยมาเป็นเปรตอยู่ที่เจดีย์นี่แหละแทนที่ว่าจะได้บุญนะกลายเป็นสร้างแล้วก็ยึดติดอยู่ก็มาต้องติดอยู่ตรงเนี้ยท่านก็สอนบอกว่าเรื่องของโลกมันผ่านไปหมดแล้วให้รู้จักวางซะเขาวางได้เขาก็เปลี่ยนภพเปลี่ยนภูมิไปเปลี่ยนภพไปไม่ใช่ภูมิยังอยู่ภูมิเดิมคือกามาวจรภูมิเปรตก็ขึ้นไปเป็นเทวดาอะไรเนี่ยถ้าไม่รู้จักปล่อยไม่รู้จักวางนะตายไปก็เป็นเปรตอยู่นั่นแหละห่วงลูกห่วงหลานนะตายไปก็ไม่ได้ไปเกิดที่ดีก็เป็นเปรตอยู่คอยเฝ้าห่วงเชิงเอ๋อชิงแง่ดูดูลูกดูหลานห่วงสมบัติห่วงบ้านก็เป็นเปรตเฝ้าบ้านอยู่นะดูแล้วน่าอเนกอนาจใจถ้าเราภาวนาเราก็พิจารณาลงไปเลยบ้านนี้เป็นที่เราอยู่ชั่วคราวนะวันหนึ่งเราก็ต้องทิ้งไปในความรู้สึกที่ว่าอยู่ตรงไหนก็ที่ชั่วคราวอยู่ตรงไหนก็ที่ชั่วคราวแล้ววันหนึ่งต้องทิ้งนะหลวงพ่อเป็นมาแต่เด็กเลยตอนเด็กๆอยู่ในบ้านพ่อบ้านแม่นะเราก็รู้สึกนะนี่ไม่ใช่บ้านเราหรอกเดี๋ยววันหนึ่งเราก็ต้องออกจากบ้านไปทำมาหากินไปมีบ้านของตัวเองออกไปก็ไปซื้อบ้านผ่อนส่งอะไรเงี้ยนะซื้อได้หนึ่งหลังสองหลังอะไรก็ซื้อไปแต่ไม่ว่าจะไปอยู่บ้านไหนเข้าไปอยู่ทีแรกนะรู้สึกแหมสบายใจเนี่ยเรามีบ้านของเราเองแล้วแต่อยู่สักพักเดียวในใจลึกๆเนี่ยมันก็รู้สึกว่าที่นี่ไม่ใช่บ้านนี้ไม่ใช่เป็นที่ที่เราอยู่ชั่วคราวเท่านั้นวันหนึ่งเราก็ต้องไปจากที่นี่อีกนี่ไม่ใช่บ้านที่แท้จริงของเราไปซื้อบ้านให้สบายกว่าเก่าอีกไปอยู่ทีแรกก็สบายไม่กี่วันใจมันก็รู้สึกอีกตัวนี้เราก็อยู่ชั่วคราวนะไม่นานเราก็ต้องจากไปความรู้สึกนี้มีอยู่ตลอดเวลาเลยจนกระทั่งมาบวชบวชทีแรกหลวงพ่ออยู่ที่สวนโพธิญาณอรัญวาสีของหลวงปู่สุจินต์ไปอยู่ที่นั้นอยู่ที่เมืองกาญจน์ไปอยู่ที่นั้นเป็นที่ดินว่างที่ดินว่างเปล่าคนเขาถวายหลวงปู่สุจินต์ไว้เขาไม่ได้สร้างอะไรต้นไม้ก็ไม่มีสิ่งปลูกสร้างอะไรก็ไม่มีหลวงพ่อจะบวชหลวงพ่อก็ไปสร้างตรงนั้นขึ้นมา มีพรรคพวกเพื่อนฝูงมาร่วมทุนช่วยกันสร้างนะหลายคนสร้างเสร็จแล้วที่พักสงฆ์อันเนี้ยเราสร้างมากับมือนะแต่ใจมันรู้สึกว่านี่อยู่ชั่วคราวที่อยู่ชั่วคราวนะใจมันลึกๆมันรู้สึกอย่างนี้ตลอดเวลาเนี่ยใจที่มันไม่ประมาทมันพิจารณาอยู่เรื่อยๆไอ้นี่ก็ชั่วคราวไอ้นี่ก็ชั่วคราวไอ้นี่ก็ชั่วคราวมาเรื่อยๆจนภาวนามาเรื่อยๆนะใจมันฉลาดขึ้นมามันก็ไม่เข้าไปยึดถือว่าตรงนี้ที่ของเราวัดของเราอะไรเงี้ยมันก็รู้ว่าเนี่ยเป็นโลกเราอาศัยอยู่กับโลกไม่นานเราก็ต้องจากโลกนี้ไปในโลกไม่มีบ้านที่แท้จริงนะบ้านที่แท้จริงของเราเนี่ยเราภาวนาเราจะเห็นบ้านที่แท้จริงของเราคือพระนิพพานถ้านอกนั้นยังเป็นที่ที่ไม่แน่นอนไม่ยั่งยืนต้องหมุนเวียนอยู่เนี่ยใจที่มันไม่หลงโลกนะมันเตือนตัวเองบ้านนี้ก็ชั่วคราวคนที่เราอยู่ด้วยรอบๆตัวเราเนี่ยก็อยู่กันชั่วคราวจะรักหรือจะเกลียดก็อยู่ชั่วคราวอะไรๆในโลกเห็นมันเป็นของชั่วคราวทั้งหมดเลยทั้งวัตถุสิ่งของทั้งผู้คนสุดท้ายก็ทั้งร่างกายสติปัญญามันสอดส่องลงมาในร่างกายร่างกายเป็นบ้านของจิตบ้านหลังนี้ก็เป็นบ้านชั่วคราวมันชำรุดทรุดโทรมตรงนั้นตรงนี้นะเราก็มีวัตถุเข้าไปเสริมเข้าไปแต่งเพื่อให้ประคับประคองให้ร่างกายนี้มันอยู่ได้อย่างร่างกายมันหิวมันอิดโรยมันอดน้ำอะไรเงี้ยอดอาหารอดน้ำเราก็ซ่อมแซมร่างกายกินข้าวกินน้ำค่อยๆสะสมนะคล้ายๆซ่อมบ้านนี้เวลาไม่สบายไปหาหมอกินยาผ่าตัดทำโน้นทำนี้ก็คือการซ่อมบ้านใจมันรู้สึกอย่างนี้นะมันไม่ใช่ตัวเรามันเป็นบ้านหลังหนึ่งที่มาอาศัยอยู่ถ้าภาวนาดีๆแล้วรู้สึกนี่เป็นบ้านหลังสุดท้ายแล้วก่อนที่เราจะทิ้งบ้านหลอกๆนี้ไปสู่บ้านที่แท้จริงเรายังไม่รู้สึกหรอกพวกเราว่านี่คือบ้านหลังสุดท้ายร่างกายนี้คือบ้านหลังสุดท้ายแล้วเนี่ยไม่รู้สึกเรายังมีบ้านอย่างนี้อีกเยอะยังมีกิเลสอยู่ก็ยังไปสร้างบ้านใหม่บ้านเก่าพังไปก็สร้างบ้านใหม่ไปเกิดในภพใหม่ก็มีกายใหม่ขึ้นมาอีกเป็นบ้านใหม่มาอยู่ชั่วคราวก็พังอีกงั้นจะเป็นบ้านวัตถุสิ่งของหรือกระทั่งร่างกายนะก็เป็นบ้านที่เราอยู่อาศัยได้ชั่วคราวอย่างบ้านที่เราซื้อเนี่ยเป็นที่อาศัยของร่างกายร่างกายก็เป็นบ้านที่อาศัยของจิตใจงั้นตัวเจ้าของบ้านที่แท้จริงก็คือตัวจิตใจนั่นเองเนี่ยต้องค่อยๆฝึกนะจิตใจให้มันค่อยฉลาดฉลาดขึ้นมันค่อยคลายความยึดถือทีแรกก็คลายของที่อยู่ห่างก่อนมันคลายง่ายคลายความยึดถือง่ายของที่มาถึงตัวเราเองเนี่ยมันคลายยากนะต้องอาศัยสติอาศัยปัญญามากมีใจตั้งมั่นอยู่กับเนื้อกับตัวนะเรียกว่ามีสมาธิที่ถูกต้องพอจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วมีสติคอยระลึกรู้อยู่ในร่างกายในจิตใจนี้เรื่อยๆไปเราจะเห็นว่านี่มันเป็นบ้านหลังหนึ่งร่างกายเนี้ยเป็นโพรงเป็นถ้ำเป็นที่อาศัยของจิตแล้วก็เป็นเครื่องมือไปทำสิ่งโน้นสิ่งนี้เพื่อสนองความต้องการของจิต จิตมันใช้ร่างกายไปทำงานนะสิ่งที่มันอยากได้คือความสุขถ้าเราสติปัญญาละเอียดขึ้นมานะเราจะเห็นอีกความสุขความสงบความดีทั้งหลายก็เป็นบ้านของจิตเหมือนกันนะเป็นบ้านชั้นละเอียดอย่างร่างกายเราเป็นบ้านของจิตในกามาวจรนะแล้วร่างกายที่เป็นทิพย์เนี่ยเป็นบ้านของจิตในรูปาวจรในรูปพรหมหรือในเทวดาเนี่ยกายเขาเป็นทิพย์ก็เป็นบ้านของจิตนี่ถ้าภาวนาไปเรื่อยๆเราจะเห็นนะตัวเจตสิกธรรมทั้งหลายนะตัวความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์ตัวความจำได้หมายรู้ตัวสังขารความปรุงดีปรุงชั่วมันเป็นบ้านของจิตอีกชั้นหนึ่งนะอยู่ละเอียดข้างในอีกชั้นหนึ่งเนี่ยเราค่อยๆเรียนนะจากของหยาบเข้าสู่ความละเอียดเป็นลำดับจากของที่อยู่ข้างนอกเรียนเข้ามาสู่ข้างในจากของที่อยู่ไกลเรียนเข้ามาสู่ที่ใกล้จากของที่หยาบเรียนเข้าสู่ความละเอียดบ้านที่ละเอียดที่สุดเลยนะก็คือฌานสมาบัติฌานสมาบัติฌานสมาบัติไม่ใช่ร่างกายนะเป็นอารมณ์ทางใจปีติสุขเอกคตาอุเบกขาอะไรพวกนี้เป็นบ้านที่จิตมาเข้าไปทรงอยู่เวลาอยู่ในรูปฌานรูปฌานนะตัวอารมณ์กรรมฐานอารมณ์ของฌานนะองค์ฌานทั้งหลายนะคือบ้านอันนี้เป็นบ้านชั้นไหนแล้วนะบ้านชั้นไหนจริงๆแล้วร่างกายหยาบๆนี่เป็นบ้านชั้นนอกนะบ้านเรานี้ยิ่งห่างออกไปอีกโลกทั้งโลกที่บ้านเราตั้งอยู่นี่ยิ่งห่างออกไปอีกนะจักรวาลที่โลกนี้ตั้งอยู่ยิ่งห่างออกไปอีกเป็นบ้านเป็นชั้นชั้นชั้นออกไปไกลออกไปเรื่อยๆอย่างดาวที่ไหนมันจะระเบิดแตกไปสักดวงเราไม่ได้เดือดร้อนอะไรมันไกลเกินไปถ้าบ้านเราถูกพายุพัดพังเนี่ยเดือดร้อนแล้วรู้สึกมันใกล้ตัวถ้าบ้านคนอื่นถูกพายุพัดพังยังไม่เดือดร้อนเท่าไหร่สงสารก็ช่วยเหลือกันไปถ้าบ้านเราที่ซื้อมาเช่ามาพังไปเนี่ยเดือดร้อนถ้าร่างกายนี้จะผูพังไปนี่เดือดร้อนมากกว่าที่บ้านจะพังอีกค่อยภาวนานะเห็นเหมือนเรามีบ้านที่ซ้อนกันไปจากไกลเข้ามาสู่ใกล้นะจากหยาบมาสู่ความละเอียดบ้านที่ละเอียดก็คือตัวเจตสิกธรรมทั้งหลายนี่แหละเป็นที่อาศัยอยู่ของจิตนี่เราภาวนานะต่อไปเราจะเห็นนะความสุขก็พึ่งไม่ได้ความทุกข์ก็ห้ามมันไม่ได้ความดีก็พึ่งไม่ได้ความดีเราจะรักษาไว้ก็ไม่ได้ความชั่วเราก็พึ่งมันไม่ได้นะจะรักษามันไว้หรือจะปฏิเสธมันก็ทำไม่ได้เนี่ยสติปัญญามันเห็นไตรลักษณ์เห็นบ้านอันเนี้ยที่เป็นนามธรรมเนี่ยมันก็ตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์เหมือนกับรูปธรรมทั้งหลายเหมือนกับโลกข้างนอกทั้งหลายนะงั้นการเห็นไตรลักษณ์เนี่ยนะจะทำให้เราเข้าใจแล้วเราก็ค่อยๆวางจากสิ่งที่หยาบไปสู่การวางอย่างละเอียดแล้วสิ่งที่ละเอียดที่สุดนะเวลาเราภาวนาเราจะรู้ว่าสิ่งที่ละเอียดที่สุดคือตัวจิตผู้รู้นั่นแหละตัวจิตผู้รู้นั่นแหละละเอียดที่สุดเลยนะเห็นถ้าเราเห็นจิตผู้รู้เป็นไตรลักษณ์เราก็จะวางจิตผู้รู้ลงไปคราวนี้เราจะไม่เอาขันธ์ห้ามาเป็นบ้านของเราอีกต่อไปละขันธ์ห้าท่านบอกว่าเป็นโลกเป็นที่อาศัยค่อยวางรูปไปร่างกายอาศัยไม่ได้เดี๋ยวมันก็แก่มันก็เจ็บมันก็ตายเวทนาสัญญาสังขารอะไรก็อาศัยไม่ได้มีแต่ความแปรปรวน มีแต่การควบคุมบังคับไม่ได้ตัวจิตก็ยึดถืออะไรไว้ไม่ได้แปรปรวนเหมือนกันเดี๋ยวก็มีผู้รู้เดี๋ยวก็มีผู้หลงผู้หลงก็มีตั้งเยอะแยะผู้หลงไปดูหลงไปฟังหลงไปดมกลิ่นหลงไปลิ้มรสหลงไปรู้สัมผัสทางกายหลงไปคิดนึกทางใจหลงไปเพ่งทางใจผู้หลงมีเยอะแยะเลยผู้รู้มีหลายแบบเหมือนกันนะผู้รู้บางตัวมีแต่สติไม่มีปัญญาผู้รู้บางตัวมีทั้งสติทั้งปัญญาแม้บางทีเรารู้ตัวขึ้นมาจิตอยู่กับผู้รู้รู้เฉยๆอยู่งั้นนะมันไม่มีปัญญาผู้รู้บางตัวเนี่ยมันเจริญปัญญาได้สติระลึกรู้ลงในรูปจิตเป็นผู้รู้ก็เกิดญาณทัศนะเข้าใจว่ารูปทั้งหลายไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาสติระลึกรู้ในเวทนาสัญญาสังขารหรือในตัวจิตเองมีวิญญาณผู้รู้ตั้งมั่นเป็นคนรู้คนดูอยู่ก็จะเห็นนะทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นนั้นดับทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราเสร็จแล้วมันจะเข้ามาที่ตัวผู้รู้เองตรงนี้อย่าจงใจเข้ามานะมันต้องเข้ามาเองถ้าจงใจเข้ามาดูผู้รู้มันจะติดสมาธิที่แก้ยากนี่ติดสมาธิชนิดรูปแก้ยากเพราะมันละเอียดมันประณีตมากมันมองให้เห็นทุกข์เนี่ยยากที่สุดนี่เราก็ต้องใช้วิธีอย่าไปเพ่งตัวผู้รู้เราเห็นผู้รู้นี่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนะกลายเป็นผู้ดูผู้ฟังผู้ดมกลิ่นผู้ลิ้มรสผู้หลงสัมผัสทางกายผู้หลงไปคิดนึกทางใจหรือไปเป็นผู้เพ่งอารมณ์กรรมฐานต่างๆรู้ทันไปเรื่อยๆนะเห็นวิญญาณหรือตัวจิตที่เกิดทางทวารทั้งหกนะเอาเป็นสาระแก่นสารไม่ได้ก็วางมันลงอีกตรงที่เราเพ่งตัวผู้รู้ไว้นะเราเอาตัวผู้รู้เป็นบ้านตัวเนี้ยเป็นบ้านที่ละเอียดที่สุดละบ้านข้างนอกนี่ดูง่ายโลกข้างนอกดูง่ายร่างกายก็ดูยากขึ้นเจตสิกคือเป็นบ้านของจิตก็ดูยากขึ้นสุดท้ายตัวผู้รู้มันยังเป็นบ้านเป็นบ้านของอะไรอ่ะเป็นบ้านของอวิชชาเป็นที่ที่อวิชชาแฝงอยู่ค่อยๆเรียนค่อยๆรู้นะจนกระทั่งรู้แจ้งเห็นจริงนะตัวจิตผู้รู้นี่แหละยังเป็นบ้านอยู่อีกนะเรานึกว่านี่คือเจ้าของบ้านตัวจริงนะนี่ยังเป็นบ้านของอวิชชาไม่รู้ความจริงของอริยสัจไม่รู้ว่าตัวรู้นี้ก็ยังเป็นตัวทุกข์นี่พอเราล้างอวิชชาได้นะตัวรู้ก็สลายตัวลงไปนะเป็นธาตุรู้มีอยู่ธาตุรู้เป็นบ้านไหมไม่เป็นเพราะไม่มีเจ้าของบ้านไม่มีเจ้าของบ้านอีกต่อไปแล้วเงื่อนเวลาท่านผู้ใดท่านบรรลุถึงพระนิพพานเราไปถามท่านนะว่านิพพานนะใครเป็นเจ้าของไหมไม่มีเจ้าของนะนิพพานแล้วไปไหนจิตไปไหนไม่มีคำถามอย่างนั้นถามได้แต่ไม่มีคำตอบให้เราไม่มีการไปการมาอีกต่อไปแล้วไม่ใช่นิพพานแล้วจิตพระอรหันต์ไปอยู่ที่ไหนนั่นเป็นความรู้สึกของพวกเราที่ยังต้องมีบ้านอยู่นี่กระทั่งตัวจิตผู้รู้ที่เราคิดว่าคือตัวเราที่แท้จริงนะยังเห็นนะมันคือบ้านอีกหลังหนึ่งนะแล้วเป็นบ้านที่ของอวิชชาอยู่ด้วยนะฆ่าอวิชชาตายนะแปรสภาพขึ้นเป็นธาตุรู้นะธาตุรู้เนี่ยไม่มีเจ้าของแล้วงั้นพระนิพพานเนี่ยไม่มีเจ้าของธาตุรู้ไม่ใช่พระนิพพานนะธาตุรู้เนี่ยส่งพระนิพพานไว้สัมผัสพระนิพพาน พระนิพพานนั้นมีความสุขถ้ารู้ทรงอยู่กับพระนิพพานถ้ารู้อันนี้ก็มีความสุขถ้าถามว่าพระอรหันต์ตายแล้วไปไหนไม่มีคำตอบถ้าไปถามว่าท่านบรรลุพระอรหันต์แล้วหรือไม่มีความรู้สึกอย่างนั้นพระอรหันต์ไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองเป็นพระอรหันต์นะเพราะมันไม่มีนะมันไม่มีอะไรที่เป็นตัวเป็นตนอีกต่อไปแล้วนี่สิ่งเหล่านี้นะวันหนึ่งพวกเราจะเห็นด้วยตัวของเราเองเราภาวนาไปวันนี้เราแค่เห็นว่าร่างกายเป็นบ้านที่จิตอาศัยอยู่จิตก็ชอบใช้บ้านหลังนี้เป็นสถานประกอบความชั่วทั้งหลายก่อกรรมทำชั่วทั้งหลายก็อาศัยอยู่ในบ้านนี้แหละอาศัยอยู่ในกายนี้แหละไปลักไปขโมยไปจี้ไปปล้นไปข่มขืนเขาไปโกหกหลอกลวงเขาเนี่ยก็อาศัยบ้านนี้เป็นสถานประกอบการเราพยายามฝึกตัวเองเรื่อยๆไปนะบางทีพวกเราใจร้อนเกินไปนะชาวพุทธเราอะเราอยากนิพพานเราก็วาดภาพพระนิพพานเอาไว้ซะพิลึกพิลั่นวาดภาพไว้มากมายสิ่งที่เราวาดภาพขึ้นมาไม่ใช่นิพพานให้วาดเก่งแค่ไหนก็ไม่ใช่นิพพานคือความปรุงแต่งของจิตเท่านั้นเองเนี่ยมีคนชอบส่งหนังสือธรรมะมาให้หลวงพ่อนะมีมาเรื่อยๆนะสำนักโน้นสำนักนี้นะมีสำนักหนึ่งเขาบอกว่าเนี่ยตอนเนี้ยพระพุทธเจ้านะเสด็จมาประทับอยู่ที่สำนักของเขาละเนี่ยนิพพานแล้วไม่ได้ไปไหนอ่ะมาอยู่ที่สำนักของเขาเองพระพุทธเจ้าท่านบอกนะว่าเมื่อท่านนิพพานแล้วเนี่ยนะเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยจะหาท่านไม่เจออีกแล้วเทวดาและมนุษย์จะหาไม่เจออีกแล้วเพราะงั้นที่ว่าเจอพระพุทธเจ้าเจอพระพุทธเจ้านะนั่นคือสิ่งที่จิตสร้างขึ้นมาเองพระพุทธเจ้าที่แท้จริงนะที่ท่านนิพพานไปแล้วเนี่ยเราไม่สามารถทั้งเทวดาทั้งมนุษย์เนี่ยหาท่านไม่เจออีกแล้วแต่ถ้าเราภาวนานะจนถึงที่สุดแห่งทุกข์แล้วเราจะพบว่าพระพุทธเจ้าอยู่กับเรานี่แหละถ้าเข้าถึงความบริสุทธิ์แล้วจะเจอแล้วตรงนั้นล่ะตรงความบริสุทธิ์นั่นแหละตรงพระนิพพานตรงมหาสุญญตาแล้วแต่จะเรียกนะค่อยๆฝึกนะตอนนี้เรียนของที่เรียนได้ก่อนดูกายดูร่างกายไปร่างกายเป็นบ้านที่จิตอาศัยอยู่ความรู้สึกสุขทุกข์ดีชั่วทั้งหลายก็เป็นบ้านชั้นในนะให้จิตอาศัยอยู่อีกค่อยๆดูอย่างนี้ไปยังไม่ต้องไปดูตัวผู้รู้นะว่าเป็นบ้านของอวิชชาอันนั้นข้ามขั้นเกินไปภาวนาก็ทำไปเป็นลำดับนะความรู้ถูกความเข้าใจถูกแก่กล้าขึ้นมันก็ค่อยวางมากขึ้นมากขึ้นพอมันวางได้อย่างมันพิจารณาลงมาเรื่อยนะมันเข้าใจแล้วร่างกายเป็นบ้านถึงวันหนึ่งก็ต้องผุพังไปพระพุทธเจ้าท่านในพระไตรปิฎกนะท่านไม่ได้พูดถึงว่าร่างกายเป็นบ้านนะท่านเปรียบเทียบอีกอย่างท่านบอกร่างกายของท่านเหมือนเกวียนคนรุ่นนั้นใช้เกวียนท่านบอกท่านเหมือนเกวียนที่เก่าคล่ำคล้าแล้วผุใกล้จะพังแล้วเนี่ยร่างกายของท่านเป็นแบบนั้นของเราตอนนี้ถ้ามาเปรียบกับเกวียนนะเรานึกไม่ออกบางคนชาตินี้ยังไม่เคยเห็นเกวียนเลยมาเอาสิ่งที่เรารู้จักได้อย่างบ้านเรามันเก่าคล่ำคล้าแล้วอะไรเนี่ยเดี๋ยวมันก็พังยังซ่อมได้ก็ซ่อมอยู่ซ่อมไม่ได้บ้านก็พังอยู่ต่อไปไม่ได้ร่างกายเนี้ยยังซ่อมได้ยังบำรุงรักษาอยู่ได้ก็ทำไปทีแรกก็ซ่อมด้วยตัวเองนะกินข้าวขับถ่ายอะไรเงี้ยซ่อมด้วยตัวเองทุกวันพอมันพังมากขึ้นเราต้องให้หมอมาช่วยซ่อมพอ พังเต็มที่หมอก็ช่วยไม่ไหวพังบ้านก็ถล่มทลายหายไปนี่เราค่อยๆดูร่างกายก็เป็นอย่างนั้นวันหนึ่งบ้านหลังนี้ก็จะต้องแตกถ้าตรงนี้ยอมรับตรงนี้ได้นะเราจะอยู่กับโควิดแบบไม่กังวลหรอกโควิดทำอะไรได้มากที่สุดทำให้บ้านหลังนี้คือกายนี้แตกทำมากกว่านั้นไม่ได้เรายังเหลือบ้านชั้นในอยู่อีกหลังหลายหลังให้ค่อยๆฝึกนะค่อยๆเห็นความจริงไปคนที่เรารักสิ่งที่เรารักอะไรเนี้ยล้วนแต่เป็นความไม่ยั่งยืนเกิดขึ้นแล้วตั้งอยู่แล้วก็ดับไปทั้งสิ้นอันไหนจะดับก่อนอันไหนไม่แน่ลูกอาจจะตายก่อนเราอาจจะตายก่อนพ่อแม่เราอะไรเงี้ยก็เป็นไปได้ทั้งสิ้นคนที่เรารักอาจจะตายใช่ไหมแต่คนที่เราเกลียดเราจะรู้สึกทำไมมันอายุยืนจังทำไมมันไม่ตายสักทีอันนี้เราอยากให้มันตายนะมันจะรู้สึกช้าถ้าเราอยากให้มันอยู่นะจะรู้สึกมันตายเร็วเงินตัวช้าตัวเร็วนะมันเป็นของที่สัมผัสนะใจเราเนี่ยอันไหนที่เราอยากให้อยู่นานๆมันจะรู้สึกมันหมดไปเร็วอันไหนที่เราอยากให้มันดับไปเร็วๆเรารู้สึกมันช้าไม่ยอมดับสักทีอยู่ที่ใจเราอยากนี่แหละเรียนรู้ตัวเองไปแล้ววันหนึ่งเราจะเจอพระพุทธเจ้านะพระเจ้าไม่ได้อยู่ที่สำนักใดๆทั้งสิ้นพระพุทธเจ้าไม่ได้มีรูปร่างหน้าตามีขันห้าแบบที่พวกเรานึกสังเกตไหมเวลาเรานึกถึงพระพุทธเจ้าเราก็นึกถึงต้องมีแขนมีขามีหัวอะไรเหมือนพวกเรานี้แหละก็เหมือนมนุษย์ทั้งหลายเวลานึกถึงพระเจ้าพระเจ้าก็หน้าตาเหมือนมนุษย์อีกแหละวาดภาพไว้แต่มุสลิมเขาไม่ให้วาดภาพพระเจ้าเพราะพระเจ้าไม่ใช่วัตถุอย่างนี้ศาสนาอื่นๆนะพระเจ้าก็มีหน้าตาเป็นคนนั่นแหละว่าเราวาดภาพพระเจ้ามาจากตัวเราเองมนุษย์สร้างพระเจ้าขึ้นมาก็เลยเหมือนมนุษย์เรียนความจริงนะทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเรามันจะต้องผ่านไปร่างกายนี้อยู่ชั่วคราวแล้วก็ต้องผ่านไปความสุขทั้งหลายที่เราดิ้นรนแสวงหาชื่อเสียงเกียรติยศญาติมิตรอะไรทุกสิ่งทุกอย่างถึงวันหนึ่งต้องผ่านไปอย่างพอเราตายปุ๊บนะคนที่รักกับเราเนี่ยญาติมิตรที่รักกับเราครอบครัวเรารีบเอาเราไปป่าช้านะรีบเอาไปวัดเอาใส่กล่องไว้ละไม่อยากดูละรักแค่ไหนก็ไม่เอาละแถมบอกด้วยนะอย่ามาห่วงเลยนะให้ไปที่ชอบที่ชอบนะแปลว่าห้ามกลับบ้านเขาไม่เอาแล้วนะที่เรารักเขาแทบเป็นแทบตายนะสุดท้ายเขาไม่เอาเราหรอกเขารีบพาไปทิ้งเลยงั้นเข้าใจชีวิตนะเข้าใจโลกเข้าใจชีวิตอะไรจะเกิดขึ้นกับโลกกับสิ่งที่แวดล้อมเราอยู่ทรัพย์สินเงินทองชื่อเสียงเกียรติยศคนที่เรารักนะลูกเมียสามีพ่อแม่อะไรเงี้ยเพื่อนฝูงนะล้วนแต่ของอยู่ชั่วคราวเราไม่ทิ้งเขาเขาก็ทิ้งเราอย่างเวลาคนที่เรารักตายใช่ไหมเราก็ทิ้งเขาเราเอาไปส่งไว้ที่วัดเราไม่เอาแล้วหรือเอาไปฝังดินเราไม่เอาแล้วนี่เราทิ้งเขาถึงวันของเราเองเขาก็ทิ้งเราเหมือนกันบอกให้เราไปที่ชอบที่ชอบถ้าเราเข้าใจอย่างนี้นะเราจะไม่กลัวเราจะไม่กังวลว่าอะไรจะเกิดขึ้นเพียงแต่เราไม่ประมาท ร่างกายนี้เป็นบ้านเป็นสมบัติของโลกมีประโยชน์ไหมมีประโยชน์ถ้าเราเอามันมาสร้างคุณงามความดีเพราะเราไม่ได้รีบให้มันตายไปหรอกมันยังอยู่ได้ก็ให้มันอยู่ไปแล้วก็ใช้ร่างกายนี้สร้างความดีไปเรื่อยๆสะสมคุณงามความดีไว้แต่ถึงเวลาที่มันจะแตกดับไม่เสียใจเราได้ใช้มันเต็มที่แล้วไม่น่าเสียดายแล้วถึงเวลาต้องสละทิ้งเนี่ยฝึกตัวเองนะฝึกมองอย่างนี้เรื่อยๆไปมองว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราถึงเราได้มาวันหนึ่งเราก็ต้องเสียไปสอนมันไปทุกเรื่องเลยตั้งแต่ของนอกจนถึงของภายในวันนี้เท่านี้นะเท่านี้ก่อนเดี๋ยวตรวจกันบ้าน
เบอร์หนึ่งทำในรูปแบบด้วยการนั่งรู้สึกกายที่หายใจเป็นหลักในขณะทำบางครั้งเผลอไปเพ่งเผลอไปคิดบางครั้งรู้สึกลมหายใจและร่างกายเป็นคนละส่วนกันในชีวิตประจำวันบางครั้งเห็นจิตเคลื่อนไปที่ตาเกิดรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงของจิตขอหลวงพ่อชี้แนะการปฏิบัติด้วยครับ
ที่เห็นนะก็ใช้ได้นะก็เห็นถูกอยู่แต่ตรงที่ผิดเนี่ยคือจิตปกติเหมือนตอนนี้ไหมเบอร์หนึ่งไม่เหมือนนะตอนนี้มันนิ่งๆอยู่รู้สึกไหมตรงเนี้ยเป็นจิตที่ถูกแทรกแซงเรียบร้อยแล้วตัณหาคือความอยากดีมันเข้าไปแทรกแซงมันงั้นจิตเนี่ยถูกตัณหาบงการก็ปรุงแต่งนิ่งๆขึ้นมาเพราะเราจะไม่ได้เห็นจิตใจที่แท้จริงเราเห็นจิตใจที่แท้จริงอย่าเริ่มต้นด้วยความอยากเราแค่รู้ว่าตอนนี้จิตมันเป็นยังไงรู้ว่ามันเป็นอย่างนั้นกายเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นรู้สึกเรื่อยๆแล้วทุกวันแบ่งเวลาทําในรูปแบบสม่ําเสมอนะต้องทําไม่งั้นจิตจะไม่มีแรงถ้าไม่มีการทําในรูปแบบจิตจะไม่มีกําลังพอไม่ว่าใครกระทั่งโสดาสกทาคานาคาอะไรถ้าไม่ทำในรูปแบบจิตจะไม่มีกำลังขนาดหลวงปู่มั่นนะท่านยังนั่งสมาธิเดินจงกรมทุกวันเลยลูกศิษย์ถามว่าท่านจะทำไปทำไมท่านพ้นทุกข์แล้วท่านบอกว่าทำเป็นเครื่องอาศัยเรื่องอย่างสติเนี่ยถ้าไม่ฝึกไม่ซ้อมนะมันยังเสื่อมไปมันเป็นโลกียะแต่ตัวธรรมนั้นไม่เสื่อมแต่ตัวสังขารนั้นมันเสื่อมงั้นเราไม่ประมาทเราแบ่งเวลาทำในรูปแบบสม่ำเสมอไม่จำเป็นต้องทำวันละครั้งส่วนเราทำงานอยู่เนี้ยมีเวลา5นาทีเราก็หายใจเข้าพูดหายใจออกโทรไปเลยมีเวลาว่างนิดๆหน่อยๆเก็บเล็กเก็บน้อยไปเรื่อยๆสะสมไปทั้งวันนะแล้วเวลาที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์นะรูปเคลื่อนไหวจิตเคลื่อนไหวอะไรมีสติรู้ไปกายเป็นยังไงรู้ว่าเป็นงั้นจิตเป็นไงรู้ว่าเป็นงั้นฝึกไปอีกนะทำอีกตรงนี้จงใจตั้งเอาไว้จงใจประคับประคองไว้ให้รู้ทันมันเกิดจากตัณหาอยากดีเบอร์สอง
ปฏิบัติในรูปแบบด้วยการเดินจงกรมวันละ1ชั่วโมงต่อเนื่องมาประมาณ1ปีครึ่งระหว่างวันใช้การดูร่างกายเคลื่อนไหวเมื่อก่อนถ้านั่งสมาธิจะหลับตลอดจึงใช้การเดินจงกรมเพียงอย่างเดียวในตอนนี้ควรกลับไปเริ่มนั่งสมาธิด้วยหรือเดินจงกรมเพียงอย่างเดียวพอขอคำแนะนำในการปฏิบัติเพิ่มเติมค่ะ
เราถนัดเดินเรายังมีแรงจะเดินเราก็เดินนะเดินไปแล้วเวลาที่เราจำเป็นต้องนั่งเวลาจำเป็นต้องนอนเราก็เจริญสติไปในที่สุดเนี่ยเราจะต้องฝึกให้ได้ในทุกอิริยาบถเพราะเราไม่รู้ว่าเราจะตายในอิริยาบถไหนที่เดินเดินอยู่รถชนตายหรือยืนอยู่รถชนตายนอนอยู่ตายนั่งอยู่ตายอะไรเนี่ย งั้นในทุกอิริยาบถเนี่ยถ้าเราฝึกจนชำนิชำนาญนะก็เท่ากับเราพร้อมตลอดเวลาเราไม่สามารถฝากชีวิตจิตใจไว้กับการเดินตลอดไปได้หรอกอย่างพอแก่ขึ้นมาเราก็เดินไม่ไหวใช่ไหมเพราะงั้นเราค่อยๆฝึกนะฝึกนั่งฝึกเดินฝึกยืนแต่ที่ยากที่สุดคือฝึกนอนนอนด้วยความมีสตินะจะรู้ตัวตลอดเลยพลิกซ้ายพลิกขวาอะไรรู้ตัวตลอดอันนั้นนอนไม่หลับนะถ้าถึงเวลาจะต้องหลับนะเราก็คลายใจออกคลายสติออกหน่อยนะก็จะหลับเราฝึกให้ได้ทุกอิริยาบถดีที่สุดแต่เบื้องต้นถนัดเดินเดินไว้ก่อนตอนนี้ยังมีแรงเดินอยู่ที่ฝึกอยู่ดีนะที่ฝึกอยู่ดีไปฝึกต่อเบอร์สาม
เบอร์สามเดินจงกรมวันละหนึ่งชั่วโมงขณะเดินจะง่วงคิดว่าจิตซึมแต่ไม่เห็นสงสัยตลอดว่าทำถูกไหมคิดว่าอยากดีแต่ไม่เห็นความอยากสังเกตตัวเองว่าเป็นทิฏฐิจริตแต่นานมากมากถึงเห็นอาการของจิตหรือเห็นจิตที่ไหลเข้าใจว่าจิตถึงฐานแล้วขอหลวงพ่อเมตตาสอนวิธีการวางจิตที่ถูกต้องและขอวิหารธรรมที่เหมาะสมค่ะ
ไม่ต้องวางจิตนะไม่ต้องเดินจิตไม่ต้องทำอะไรกับจิตจิตเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นบางคนบอกเดินจิตไม่เดินทำไมนะจิตไม่มีขานี้บางคนก็จะวางจิตไปวางมันทำไมวางได้ยังไงนะมันวางของมันเองนะเราไปวางไม่ได้หรอกทำอย่างที่ทำนี่แหละแต่ขณะนี้จิตไม่ถึงฐานดูออกไหมมันอยู่ข้างนอกนิดนึงลองหายใจซิอย่าแต่งจิตเวลาหลับตาหายใจเนี่ยจะแต่งจิตให้ซึมอย่าทำอย่างนั้นใช้จิตปกติเลยหายใจไปด้วยจิตปกติรู้สึกไหมจิตตรงนี้กับตะเกียบไม่เหมือนกันนะเมื่อกี้ออกข้างนอกนะไปอยู่ข้างนอกมันจะเพลินๆสบายอยู่ได้ทั้งวันแหละคนต่อไป
เบอร์สี่ภาวนาในรูปแบบด้วยการสวดมนต์และเดินจงกรมระหว่างวันดูหลงแล้วรู้เห็นจิตเกิดดับทางทวารทั้งหกโดยมีจิตตั้งมั่นรู้สึกตัวอยู
่
บางขณะจะเห็นความกระเพื่อมไหวขึ้นจากกลางอกก็ดูสภาวะนั้นเกิดแล้วดับไปเริ่มเห็นความจริงของกายของใจมากขึ้นขอหลวงพ่อเมตตาชี้แนะเพื่อความเจริญในธรรมเจ้าค่ะ
ทำไปเรื่อยๆมันก็เจริญนะเพราะมันค่อยๆเจริญขึ้นมาตามลำดับแล้วนะฝึกไปเรื่อยๆความดีทั้งหลายมีโอกาสทำก็ทำนะความชั่วทั้งหลายถ้าเรามีเราก็ละกุศลเราก็เจริญนี่บางทีพวกเราภาวนานะเราก็คิดแต่ว่าจะดูแต่ถ้าเรามีกิเลสอยู่แล้วเราไม่ยอมละเลยนะเราทำไม่รู้ไม่ชี้อย่างเงี้ยเราจะสู้มันไม่ได้อันนี้ไม่ได้ว่าคุณหรอกนะหมายถึงว่าทุกคนแหละทำก็ต้องทำให้ถึงพร้อมคือบาปอกุศลทั้งหลายต้องละกุศลต้องเจริญฝึกจิตใจมันถึงจะผ่องแผ้วได้เนี่ยก็จะดูจิตนะแล้วก็กิเลสไม่ละนะตามใจกิเลสโลภโกรธหลงอะไรก็อารวาสไปเรื่อยไม่ได้กินหรอกจิตไม่มีวันผ่องแผ้วงั้นในโอวาทปฏิโมกต้องทำให้ครบละบาปอกุศลทั้งปวงเจริญกุศลให้ถึงพร้อมแล้วก็ฝึกจิตฝึกใจให้มันสะอาดผ่องใสมากขึ้นมากขึ้นให้มันผ่องแผ้วผ่องใสมันก็แค่สมาธิผ่องแผ้วเนี่ยมันปราศจากกิเลสจิตทั่วๆไปนะมันผ่องใสจิตธรรมดานะเรียกประพัดสอนผ่องใสนะงั้นท่านไม่ได้บอกว่าฝึกจิตให้ผ่องใสนะในวาทปาติโมกบอกฝึกจิตให้ผ่องแผ้วให้ปราศจากทุลีให้ปราศจากกิเลส เราก็ทำงานสามัญนี้ให้ครบแล้วการภาวนาของเราจะราบรื่นอย่าจะภาวนาลูกเดียวนะแต่ความชั่วไม่ละเนี่ยไม่ได้กินหรอกกุศลไม่เจริญนะก็ไม่ได้กินหรอกกุศลไม่ใช่แปลว่าทำบุญทำทานนะบุญไม่ใช่กุศลนะกุศลกับบุญมันคนละระดับกันกุศลแปลว่าความฉลาดตรงไหนที่ฉลาดตรงที่เรามีราคะเรารู้ว่ามีราคะราคะก็ดับไปจิตไม่มีราคะตรงที่จิตไม่มีราคะเนี่ยตรงนั้นแหละกุศลตรงที่จิตมีราคะนั่นแหละอกุศลนะตรงไหนที่เรียกว่าอกุศลก็คือตัวโลภะโทสะโมหะตรงไหนที่เป็นกุศลนะก็คืออาโลภะอาโทสะอาโมหะงั้นเรามีสติอยู่นะจิตเรามีโลภะมีสติรู้โลภะก็ดับจิตตรงนั้นไม่มีโลภะเนี่ยจิตเป็นกุศลแล้วงั้นเนี่ยเราค่อยๆฝึกไปส่วนความดีทั้งหลายมีโอกาสทำก็ทำมันช่วยเกื้อกูลอย่างเรามีเงินทองมากมีเสื้อผ้ามากอะไรนะมีข้าวของใช้มากเราก็เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เจือจานให้คนที่ขาดในส่วนที่ขาดไปอย่างนี้เราลดละความเห็นแก่ตัวเรานะถ้าเราบ้าสมบัตินะมีอะไรก็เก็บแบบไว้เยอะแยะนะเป็นเครื่องพลุงพลังใจก็มีภาระเยอะต้องดูแลรักษาข้าวของอะไรตั้งเยอะแยะนะค่อยๆฝึกตัวเองนะค่อยๆลดละกิเลสความดีอย่างการทำทานก็ทำไปการรักษาศีลตั้งใจรักษาไว้ทุกวันทำในรูปแบบเจริญสมาธิอะไรเนี่ยทำไปนี่เป็นเรื่องดีทั้งสิ้นทำไปด้วยความไม่โลภไม่โกรธไม่หลงอย่างจะนั่งสมาธิจะเดินตรงกลมด้วยความอยากดีเนี่ยอันนั้นทำด้วยโลภไม่เป็นกุศลหรอกที่เดินอยู่อะทำด้วยความโลภเมื่อเราค่อยๆสังเกตจิตใจเรานะที่เราทำสิ่งต่างๆเนี่ยทำเพราะกุศลหรือทำเพราะอกุศลค่อยๆดูไปแล้วจิตเราจะพัฒนาไปเรื่อยๆราบรื่นไปได้ง่ายไปได้เร็วนั่งสมาธิเดินจงกรมอย่างเดียวไม่พอนะนั่นทำความดีด้านเดียวเองทำให้ครบทุกด้านให้ทำกุศลให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทพระเจ้าท่านสอนอย่างนี้เบอร์สี่จิตออกนอกแล้วรู้ไหมเนี่ยรู้ทันอย่างนี้นะตรงที่จิตออกนอกเนี่ยมีอุทัจจะจิตเป็นอกุศลจิตมีโมหะคือฟุ้งซ่านนะตรงที่เรามีสติรู้ว่าเนี่ยจิตออกนอกจิตออกนอกก็ดับเองเราไม่ได้ดึงจิตคืนมาเลยนะเราไม่ต้องดึงจิตคืนถ้าเราไปดึงจิตเนี่ยนะก็มีโลภะเกิดขึ้นอีกแล้วอยากดีใช่ไหมอันนั้นก็ไม่ใช่ของถูกแค่เรารู้ทันจิตตัวเองจิตออกนอกรู้ปุ๊บเข้าที่เองนะฝึกไปเรื่อยๆจิตออกนอกเรารู้จิตออกนอกเรารู้นะแล้วก็ไม่บังคับจิตว่าห้ามออกนอกจำตรงนี้ไว้นะไปฝึกตัวนี้แหละให้เยอะเลยจิตออกนอกเรารู้นะแล้วก็ไม่บังคับจิตว่าห้ามออกนอกออกได้อย่างขณะนี้ออกแล้วออกไปคิดนะเบอร์ห้าให้กันบ้านแล้วนะให้ไปรู้ทันจิตที่ออกนอก
เบอร์ห้าตั้งใจจะภาวนา30นาทีขณะภาวนามีสัญญาเข้ามาก่อกวนความสงบเสริมทับด้วยเวทนาพยายามไม่ยึดติดที่สัญญาและเวทนาแต่ก็แพ้อยู่ดีต้องแก้ไขอย่างไรคะ
ไม่มีใครสั่งเวทนาสัญญาได้หรอกนะพยายามยังไงก็ไม่มีทางสั่งได้นะงั้นเราให้ดูตรงนี้เวลาอะไรเกิดขึ้นเนี่ยจิตยินดีให้รู้ทันจิตยินร้ายให้รู้ทันเราก็ภาวนาของเราไปจิตพอใจในสภาวะนี้รู้ทันจิตไม่พอใจในสภาวะนี้รู้ทันคอยรู้ทันจิตใจของเราเองไปจิตมันโมโหเก่งรู้สึกไหม ัวเนี้ยดูออกไหมเพราะงั้นไปดูเลยกรรมฐานทั้งหลายที่เราทำทำไปเถอะทำอย่างที่เคยทำอ่ะแต่ทำแล้วรู้ทันจิตตัวเองนะมันชอบมันไม่ชอบเนี่ยคอยรู้ไว้มันไม่เป็นกลางมันทำด้วยความกระเทียนกระหือนะอยากได้ผลน่ะมันยังไม่เป็นกลางงั้นรู้ทันตัวชอบตัวไม่ชอบแต่ไม่ต้องหานะว่าตอนนี้ชอบหรือไม่ชอบถ้าหาก็ผิดอีกละภาวนาไปแล้วมันยินดีพอใจในภาวะอันนี้รู้ทันมันยินร้ายไม่พอใจในสภาวะอันนี้รู้ทันนะฝึกอย่างนี้ไปเรื่อยๆที่ทำอยู่ก็ดีนะค่อยๆฝึกเบอร์สี่ยังฟุ้งซ่านเยอะนะเบอร์สี่เบอร์หก
เบอร์หกใช้การดูกายเป็นเครื่องอยู่แต่ไม่รู้สึกตัวทางจิตตามคำที่ว่าเมื่อดูกายแล้วจะเห็นจิตเองแม้จะเห็นจิตไหวๆหรือเห็นจิตว่างหรือถอยหาผู้รู้แบบกว้างๆโยมเกรงว่าใกล้ตายจะเอาตัวไม่รอดเพราะติดกสิณหรือเป็นพรหมลูกฟักค่ะ
อุ้ยไม่เป็นพรหมลูกฟักไม่เป็นหรอกแล้วกสิณก็ยังไม่ติดนะดูกายไว้นั่นแหละเห็นได้เลยร่างกายไม่ใช่ตัวเราดูไปเรื่อยๆอย่างที่หลวงพ่อสอนวันนี้แหละดูไปเรื่อยร่างกายไม่ใช่ตัวเราหรอกร่างกายมันแก่ไม่ใช่เราแก่นะเราเป็นแค่คนรู้ร่างกายมันเจ็บไม่ใช่เราเจ็บใจเราเป็นแค่คนรู้ร่างกายจะตายไม่ใช่เราตายใจเป็นแค่คนรู้ฝึกไปเรื่อยๆนะร่างกายเนี่ยเป็นของถูกรู้ถูกดูไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราฝึกเท่านี้พอแล้วกรรมฐานไม่จำเป็นต้องฝึกเยอะหรอกเอาอันเดียวนี้แหละพอถ้าจะตายจริงจะไปสุคติเลยนะหรือบางทีปล่อยวางกายได้เลยปล่อยวางกายได้นี่ได้อนาคาเลยนะเรียนดูกายไว้แหละดีแล้วไม่ต้องห่วงจิตยังดูจิตไม่ถึงเพราะใจมันยังฟุ้งอยู่ดูกายไปอย่างขนาดนี้จิตเบิกบานขึ้นหน่อยหนึ่งรู้สึกไหมเห็นไหมแค่นี้มันก็ดูจิตได้ละจิตมันเบิกบานขึ้นมาเองไม่ต้องเที่ยวหาว่าตอนนี้จิตเป็นยังไงพยายามจะดูจิตจะไม่มีจิตให้ดูหรอกเพราะขนาดนั้นโลภขนาดนั้นอกุศลเกิดสติไม่มีเราไม่สามารถดูจิตได้งั้นเวลาอยากดูจิตเนี่ยจะดูจิตไม่ได้นะเพราะเวลาอยากดูจิตเนี่ยความอยากมันเกิดสติมันไม่เกิดเราไม่มีเครื่องมือเครื่องมือที่จะใช้ในการดูกายดูจิตนั่นคือตัวสติงั้นเราภาวนาอย่าเริ่มต้นได้อยากแล้วเราไม่มีสติหรอกเห็นไหมร่างกายหายใจร่างกายหายใจใจเป็นคนรู้นะร่างกายนั่งใจเป็นคนรู้ฝึกอย่างนี้เรื่อยๆไปฝึกเท่านี้ก่อนนะเอาไว้จะเดินอรหัตตมรรคแล้วค่อยฝึกเรื่องจิตก็ได้ฝึกอย่างนี้ก่อนตอนนี้จิตออกนอกแล้วกลับมารู้สึกที่ร่างกายไหมเวลามารู้สึกกายรู้สึกได้ดีนะรู้สึกอยู่ที่กายเบอร์เจ็ด
ผมเห็นกิเลสสร้างตัวตนจากสัญญาและสังขารเกิดธรรมปิติขึ้นว่านายช่างผู้สร้างเรือนเจ้าสร้างเรือนให้แก่เราไม่ได้อีกแล้วถัดมาเกิดแสงสว่างขึ้นกลางใจต่อมามีแสงรัศมีสว่างออกมาโลกธาตุแทบดับหลังจากวันนั้นผมเห็นกิเลสไม่ใช่ตัวผ
ม
ความปรุงดีปรุงชั่วเหมือนความว่างเปล่าผมถึงธรรมะแล้วหรือยังขอหลวงพ่อเมตตาช่วยอบรมสั่งสอนให้ผมเจริญในธรรมยิ่งขึ้นไปด้วยครับ
สังเกตดูนะอะไรอะไรก็ไม่เป็นตัวเราเห็นอย่างนี้ใช่ไหมเห็นไหมตัวจิตน่ะมันยังมีความยึดถือว่าเป็นเราไหมมีความเห็นไหมว่าจิตเป็นเรารู้สึกไหมในนี้มีเราอยู่คนหนึ่งค่อยๆดูนะค่อยๆดูค่อยๆสังเกตไปบางทีเวลาจิตเราทรงสมาธิอยู่เนี่ยเรามันหายไปหมดเลยเพราะตัวเราไม่ได้เกิดตลอดเวลานะสักกายทิฏฐิเนี่ยไม่ได้มีตลอดเวลามันมีขึ้นมาเป็นคราวๆเหมือนกิเลสตัวอื่นนั่นแหละ อย่างเด็กแรกเกิดเนี่ยมันไม่มีสักกายทิฏฐินะมันเกิดมาใหม่ๆมันร้องแว่แว่มันไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะสักกายทิฏฐิมันยังไม่เกิดนะพอมันผ่านไปช่วงหนึ่งนะอย่างผู้ใหญ่เข้าไปประคบประงมนะทำให้อบอุ่นให้อาหารให้อะไรเนี่ยมันค่อยๆเริ่มสะสมค่อยเกิดสักกายทิฏฐิขึ้นมาแม้สักกายทิฏฐิไม่ใช่ว่าเราดูปุ๊บไม่มีแล้วคือไม่มีวันหนึ่งมันอาจจะกลับมามีก็ได้เราอย่านิ่งนอนใจค่อยๆสังเกตไปจะมีหรือจะไม่มีไม่สำคัญหรอกสำคัญที่ว่าถ้ามีก็รู้ถ้าไม่มีก็รู้เราไม่ได้ฝึกเอาอะไรนะเราฝึกให้เข้าใจท่านนะว่าตอนนี้ความจริงมันเป็นยังไงขณะนี้จิตไม่เป็นธรรมชาติรู้สึกไหมถ้าจิตไม่เป็นธรรมชาติเนี่ยเราจะดูสภาวะได้ไม่ถูกความจริงแล้วไม่ตรงความจริงแล้วจิตต้องเป็นธรรมดาเราถึงจะเห็นว่าธรรมดากายเป็นยังไงธรรมดาจิตเป็นยังไงธรรมดาจิตยังเป็นเราไหมอะไรเงี้ยมันจะเห็นเองอ่ะเนี่ยเริ่มทำจิตให้นิ่งๆแล้วรู้สึกไหมถ้าเราไปนิ่งอยู่อย่างนี้เราจะไม่เห็นธรรมดาของมันเราไม่เห็นหรอกว่าตอนนี้มีตัวเราหรือไม่มีตัวเราดูตรงไหนจะไม่มีเราเลยงั้นเราต้องปล่อยให้จิตมาอยู่กับสภาวะปกตินะไม่ใช่จิตทรงสมาธิอยู่แล้วไปดูมันจะไม่มีกิเลสอะไรให้ดูเท่าไหร่หรอกมันก็เลยนึกว่าไม่มีแต่ถ้าจิตอยู่ในภาวะปกตินะแล้วมีหรือไม่มีเดี๋ยวก็จะเห็นเองนะวินยูชนรู้ด้วยตัวเองนะเนี่ยจิตอย่างนี้ดีนะดีกว่าจิตอย่างตะกี้ดีกว่ากันเยอะเลยนะเพราะเราใช้จิตอย่างนี้แหละแล้วดูว่าของจริงมีไหมดูไปสามเดือนนะครูบาอาจารย์ท่านเคยสอนหลวงพ่อไว้ท่านบอกว่าต่อไปเวลาเราไม่มีครูบาอาจารย์นะเราคิดว่าเราบรรลุมรรคผลแล้วให้ดูสักสามเดือนดูด้วยใจปกตินะถ้าทรงสมาธิอยู่แล้วดูสามเดือนมันก็ไม่มีอะไรอยู่นั่นนะใช้ใจปกติอย่างเนี้ยใจอย่างเนี้ยดีมากๆเลยจิตตรงนี้ไม่ดีแล้วรู้สึกไหมจิตมันไปสร้างภพขึ้นมาอันหนึ่งแล้วนะจะอึดอัดนะสร้างโลกขึ้นโลกหนึ่งแล้วภาวนาเก่งนะดีเอาเบอร์แปด
ปฏิบัติในรูปแบบโดยการเดินจงกรมวันจันทร์ถึงศุกร์วันละ30นาทีส่วนวันเสาร์อาทิตย์เดินตอนเช้า30นาทีและเย็น30นาทีระหว่างวันรู้สึกตัวได้ดีตอนเดินไปเข้าห้องน้ำเดินไปกินข้าวและเดินไปดูพนักงานในสายการผลิตส่วนเวลาทั่วไปจะรู้สึกตัวบ้างเป็นบางครั้งไม่ทราบว่าผมปฏิบัติถูกต้องหรือไม่ขอหลวงพ่อช่วยแนะนำการปฏิบัติด้วยครับ
ปฏิบัติถูกนะทำไปเรื่อยๆผ่านไปหลายๆปีนะจิตใจเราจะเปลี่ยนไปอย่างขณะนี้จิตเราเปลี่ยนไปบ้างแล้วรู้สึกไหมเราไม่เหมือนแต่ก่อนแล้วนะเนี่ยเราพัฒนาขึ้นแล้วยิ่งฝึกไปเรื่อยๆทีแรกสมมติเรามีเพื่อนสนิทคนหนึ่งนะเราฝึกเขาไม่ฝึกนะช่วงแรกอาจจะยังไม่รู้สึกถึงความต่างแต่เราก็ฝึกของเราทุกปีฝึกสม่ำเสมอทุกวันนะหลายปีผ่านไปเราจะเห็นความต่างเยอะเลยคล้ายๆเดินแยกทางกันไปทางนี้เป็นทางที่เดินคนเดียวไม่ต้องห่วงใครหรอกเพราะคนไหนทำคนนั้นได้เราภาวนาของเราทุกวันมันเหมือนเราเดินไกลเพื่อนออกไปเรื่อยๆไกลโลกออกไปเรื่อยๆดีแล้วล่ะที่ฝึกอยู่นะดีอยู่ในสายการผลิตระวังโควิดหน่อยนะตอนนี้โควิดอยู่ตามสายการผลิตเนี่ยเยอะเลยเบอร์7อย่าให้ใจมันท้อถอยไปใจมันเหี่ยวไปนิดนึงให้ใจมันเป็นธรรมดาเบอร์4ส่งจิตไปแล้วจิตออกนอกไปแล้ววันนี้เท่านี้นะ